pars navis posterior pupis digitor. In pupi sedet nauta qui navem gubernat. Quo modo navis in medio mari gubernari potest, cum terra nulla videtur? Gubernator caelum spectat. In alto mari sol aut stellae ei duces sunt. Ea pars caeli unde sol oritor, digitor oriens. Partes caeli sunt quator, oriens et occidens, merides et septentriones. Occidens est pars caeli quo sol occidit. Merides dicitor ea caeli pars ubi sol meridie videtur. Pars contraria septentriones appellator a septem stellis quae semper in ea caeli parte stant. Iis qui ad septentriones navigant, oriens a dextra est, a sinestra occidens, merides a tergo. Oriens et occidens partes contrariae sunt, ut merides et septentriones. Hodie caelum serenum et ventus secundus est. Naves multae simul e portu ostiensi e gradiuntur. Inter eos homines qui naves conscendunt est medus, qui ex Italia profacisquetur cum amica sua Ludea. Medus, qui Graecus est, in patriam suam redire vult. Graecia non modo ipsius patria est, sed etiam Ludeae. Medus et Ludea ex Italia proficiscentes omnes res suas secum ferunt. Pauca vestimenta, paulum cibi, nec multum pecuniae. Praeteria Ludea parvum librum fert, quem sub vestimentis occultat. Sole oriente navis eorum e portu e graditor multis hominibus spectantibus. Navis plenis velis altum petit. Aliae naves eam sequuntur. Medus in pupim ascendit. Ludea eum sequitur. Ex alta pupi solem orientem spectant. Iam procor ab est ostia. Homines qui in portu sunt vix oculis cerni possunt. Medus montem Albanum, qui prope villam Iulii situs est, cernit et vale Italia inquit. Valete montes et vales campi silvaeque. Ego in terram eo multo pocriorem, in patriam meam Graeciam. Medus laetator neque iam dominum suum
severum veretur.
Ludea coles in quibus Roma situs est proco cernit, et vale Roma inquit, non sine lacrimis te relinquo, nam tu altera patria es mihi. Ludea vix lacrimas tenere potest. Medus faciem ludeae intuetur, et none gaudes, inquit, mea Lydia? Quod nos simul in patriam nostram redimus? Ludea medum intuens. Gaudeo, inquit, quod mihi licit tecum venire, at non possum laetare quod omnes amicas meas Romanas relinquo. Sine lacrimis Roma profacisci non possum. De oculis ludeae lacrimae labuntur. Medus eam complectitur, et terge oculos inquit. Ego, amicus tuus, qui te amo, tecum sum. In patriam nostram imus, ubi multi amici nos operiuntur. His verbis, medus amicam suam tristem consolator. Paulo post nihil a nave cernitor praeter mare et caelum. Medus gubinatorem interrogat, quam in portem navigamus? Ille respondet, in meridiem, ecce sol oriens mihi a sinistra est, sole duce navem guberno. Bene navigamus vento secundo atqua caelo sereno.